elokuvataiteilija Ville Ranta on sanonut, että kirja, joka on muuttanut hänen elämäänsä, on tämä Lawrence Sternin Sentimentaalinen matka. Onko tämä sulle tuttu?
Ei ole tuttu.
Onko sulla jotain kirjaa, joka olisi muuttanut sun elämää?
No ehkä ensimmäisenä tulee mieleen Pirkko Saision Elämänmeno. Siinä ei kauheasti tapahdu mitään erityistä, mutta se miten se on niinku, se kirjoitettu ja kuvailtu ja ne tapahtumat, niin sen jälkeen mulla oli semmoinen olo, että mä elin niinku monta viikkoa siinä maailmassa. Että harvoin tulee kirjasta semmoinen olo, että menee semmoiseen johonkin tiettyyn tilaan.
Mä oon lukenut melkeinpä mitään. Silloin pienellä luin niitä lastenkirjoja.
Mikä, onks niistä joku semmonen, mikä olisi muuttanut sun elämän?
En kyllä muista niiden nimiä, siitä on niin pitkä aika.
No ehkä Lauri Tärnin elämänkerta. Mikähän siinä olisi ollut? Se oli niin omistautunut sille omalle asialle, että teki sitä loppuun asti.
Millä tavalla se ikään kuin avarsi sun maailmankuvaa?
No ei se nyt silleen mitenkään avartanut, mutta.
Niin kuin mitä ikään kuin ymmärsit paremmin sen jälkeen, kun olit lukenut sen?
No ehkä sen, että itse pystyy aika monia siihen vaikuttamaan itse.
Niin,
mitäs me otetaan?
No minä ottaisin mielellään kuohuviiniä. Mutta mitä teillä on?
Puolikuivaa.
Kuivaa, mikä se on?
Kavaa Espanjasta Renni Barbie.
Joo, no mä otan sitä.
Kiitos.
Mulle samaa, kiitos.
Kiitoksia.
Nämä on hienot puitteet. Ollaan siis hotelli Kämpin aulabaarissa ja voisi sanoa, että täällä ollaan niin kuin Lawrence Sternin aikalaistunnelmissa lähes tulkoon.
Siis tämähän on tätä purettiin, tämä kämppi aikanaan. Tämä rakennettiin 90-luvulla, mutta tämä noudattelee sitä vanhaa 1800-luvun lopun muotokieltä, mutta tietenkin tämä kaikki tämä klassisuus ja koristeellisuus, ne muistuttaa myös 1700-luvusta.
Paitsi tämä musiikki. Mikä soi taustalla tähän?
Se musiikki. Jos yhtäkkiä meidät heitettäisiin 1800-luvulle tai 1700-luvulle, niin varmaan huomaisi sen, että musiikki puuttuu. Se on nykyään joka puolella.
Vaikka toisaalta ehkäpä täällä olisi ollut joku pieni kamariorkesteri soittamassa tai ainakin pianomusiikkia taustalla, ken tietää.
No näin hienossa hotellissa kyllä, ilman muuta. Mutta mä mietin sitä, kun ehdotit tapaamista täällä, että minkälainen oli oikeastaan se hotelli, jossa Stern viipyi tuolla Pariisissa. Se ei voinut olla kovin räkänen, koska hän oli papistoa ja selvästi seurusteli aateliston kanssa. Se ei ehkä ollut ihan näin hieno kuitenkaan. Mä luulen, että se on ollut sellainen... Kiitos.
Kiitos.
Että kyseessä on ehkä ollut sellainen nykyihmisen silmään koristeellinen ja hieno hotelli, mutta semmoinen ei kuninkaallistyyppinen niin kuin tämä on, vaan ehkä pienempi ja vaatimattomampi hotelli. Tämmöisen mielikuvan mä sain siitä Pariisin oleskelusta.
Joo, tällaisia mielikuvia mullekin tuli. Kilistetäänkö Jorikille? Ja...
Joo, Jorikille.
Jorikille. Lähdetään espanjalaisen kavakuohuviinin seurassa matkalle, sentimentaaliselle matkalle. Sarjakuvataiteilija Ville Ranta, valitsit Lawrence Sternin Sentimentaalisen matkan kirjaksi, joka on muuttanut elämääsi. Kerrot, että olet lukenut tämän kirjan nyt yhteensä 3 kertaa. Minkä takia?
Mulla on tapana lukea kirjoja monta kertaa. Jostain syystä ollut aina. Ja tämä on aika uusi suomennos. Ja yksi syy valita tämä kirja oli myöskin tämä aivan upea Savukeidaskustantamo, joka tekee marginaalikirjallisuutta Suomeen tällä hetkellä niin kuin semmoisella mahtavalla intellektuaalisella otteella. Mutta suurin syy oli kuitenkin Lawrence Stern itse ja tämä, mitä tuolla kansien välissä on. Lawrence Sternin pääteos Tristram Shandy on ollut mulle niin kuin 20-vuotiaasta asti aivan semmoinen niin kuin todella tärkeä esikuva tyylin ja erityisesti faktan ja fiktion sekoittamisen kautta. Ja, Ja vaikka Stern kirjoitti 1700-luvulla, niin hänestä sanotaan, että hän keksi postmodernin fiktion ja niin kuin 200 vuotta ennen kuin se syntyi. Ja siltä se tosiaan vaikuttaa. Sternistä ei koskaan pääse selville, että puhuuko hän suoraan itsestään vai sepitteleekö omiaan. Ja
hän ottaa myös lukijan huomioon. Eikä vaikka nyt tässä ollaan luettu sentimentaalista matkaa 250 vuotta sen ilmestymisen jälkeen, niin edelleen tuntuu siltä, että on suora kommunikaatioyhteys Sterniin, kun hän ottaa lukijan aivan kaikki mahdolliset kontekstit huomioon, missä lukija sitten ikinä saattaakaan olla.
Kyllä, ja yllättävän hyvin onnistuu, koska se toimii vielä nykypäivänäkin. Hän puhuttelee usein lukijaa suoraan ja syyttää lukijan likaista mielikuvitusta kaikista omista vihjailuistaan ja muuta. Että tämä on todella postmodernia siinä mielessä. Mutta sitten toisaalta tämä on hyvin 1700-lukusta myöskin tämän koukeroisen kielen ja tämmöisen niin kuin, hienostuneen ilmaisun ja salattujen merkitysten pyörittelyssä. Että se tässä on hurmaavaa, se on hurmaavaa myös 1700-luvussa muutenkin. Sehän muistuttaa jollakin tavalla meidän aikaamme, että se oli tämmöinen niin kuin nykyaikaan ja tulevaisuuteen kauhean voimakkaasti.
Rationalismia,
materialismia ja tämmöistä järkiajattelua, mutta sitten myöskin tämmöistä ironiaa, kyseenalaistamista. Ja sitten suhdetta siihen edelliseen vuosisataan, joka oli ollut kauhean voimakkaan itsevaltaisuuden ja vanhakantaisuuden aikaa. Ja meilläkinhän on tässä aivan hurja vuosisata takana, johon kaikki suhteutuu.
Kun otit Lawrence Sternin sentimentaalisen matkan ensimmäistä kertaa käteesi, sulla oli varmaan jo jonkinlaisia ennakkoaavistuksia, koska olit siis tutustunut tähän Tristram Shandyin. Mutta muistatko sitä lukuprosessia, sitä ensimmäistä lukuprosessia? Missä luit sitä ja millaisin mielin, miten tämä kirja alkoi vaikuttaa sinuun tässä lukuprosessin aikana?
No siis mä muistelin ostaneeni tämän savukeitaan osastolta Helsingin kirjamessuilta, mutta kun nyt kolmannen kerran avasin tämän kirjan, niin siltä lipsahti ostokuitti välistä ja mä oon ostanut sen akateemisesta kirjakaupasta ihan toiseen vuoden aikaan. Mä en siis muista tarkkaan, mutta muistan, että se oli yllätys, kun mä tämän kirjan näin, että mä en osannut odottaa sitä ja en todellakaan 1700-lukuiselta lempikirjailijalta niin odota aktiivisesti uusia suomennoksia. En edes tiennyt, että tämmöistä kirjaa on olemassa, niin mä sen heti nappasin, kun mä näin sen ja juoksin kotiin lukemaan, koska Tristram Shandyn suomennoksen ilmestymisestä oli jo 10 vuotta aikaa ja minä olin ehtinyt lukea sen 2 kertaa ja sitä niin kuin ihastella, niin tämä oli kyllä todella semmoinen, niin kuin olisi virkistävästä lähteestä juonut. Ja tämä on juuri sitä samaa taattua Sterniä, vaikka kyseessä nyt on matkakertomus, mitä Tristram Shandy ei ole. Ja tämä kirja ei koskaan tullut valmiiksi.
Eli hän sairastui ja noin 55-vuotiaana muistaakseni sitten kuoli tämän matkan jälkeen, että hän kerkesi matkan jälkeen kirjoittaa vaan nämä 2 osaa valmiiksi siis. Ja hän oli suunnitellut matkaa Italiaan asti, mutta tässä hän vasta ollaan päästy lähtemään Pariisista, joka oli ensimmäinen varsinainen välietappi.
Tai ollaan jossain Etelä-Ranskassa, Lyonissa tai johonkin sinne se päättyy. Ja tämä on juuri siirtymässä Italian puolelle. Sternhän piti päiväkirjaa ja matkapäiväkirjaa tuolla matkalla, että varmaan Italiankin osuudelta on olemassa nämä raakaversiot ja päiväkirjat, mutta tämä niinku varsinainen teos, niin hän kirjoitti sen matkan jälkeen kotona ja sitten kuoli kesken homman.
Pitäisikö tästä sentimentaalisen matkan päähenkilöhahmosta Jorikista kertoo nyt sen verran, että hän on siis matkamies, mutta myös kirkonmies. Ja hänellä on tällaista hengellistä pohdintaa ja omien tekojen moraalis-eettisten seurauksien pohdintaa. Ja ehkä täältä voisi ottaa pienen lukunäytteen tästä tyylistä. Hän esimerkiksi kohtaa matkallaan munkin, joka kerjää. Ja tämä kerjäävä munkki saa sitten Jorikilta ensireaktiona tämmöisen suuttumuksen, että hän ilkkuu tai haukkuu munkkia laiskaksi. Ja saman tien, kun tämä munkki lähtee pois, niin Jorik ikään kuin heittäytyy tällaisen katumuksen tilaan. Ja tästä halusin lukea pienen pätkän.
Ole hyvä.
Sydämeni parjasi minua sillä hetkellä, kun hän sulki oven. Ajattelin, ettei minulla ollut oikeutta kohdella fransiskaani rukkaa kieltämällä häneltä almua, ja tunsin, että se itsessään oli jo riittävä rangaistus pettymyksen kokeneelle munkille ilman keljua kielenkäyttöäkin. Olen käyttäytynyt erittäin huonosti, sanoin itselleni, mutta enkö vain olekin vasta matkani alkutaipaleella, opin takuulla parempia tapoja kulkiessani eteenpäin. Mitä ajatuksia nämä Jorikin itsetutkiskelut sinussa herätti, Ville Ranta?
Jorik on yhtä aikaa vakava ja humoristinen, ja mä samaistun siihen. Ja no, se taitaa olla hyvin vaikea laji. Se ei ole kovin yleistä kirjallisuudessa eikä myöskään missään muuallakaan. Että osaa sekä ironisoida ja etäännyttää. Ironiahan on nimenomaan tämmöistä etäännyttämistä, nähdä itsensä ja asiat naurettavassa valossa, että kuitenkin tuntea tämmöisiä sentimentaalisia tunteita tai ihan aitoja tunteita. Sentimentaalisuus käsitetään ehkä vähän nykyään teennäiseksi, mutta siis tämä voisi olla tämän kirjan nimi Tunteellinen matka yhtä hyvin, koska Jorik puhuu niin kuin tämmöisistä syvistä tunteista ja aidoista tunteista, ja juuri siitä on kysymys myös tässä katumuksessa. Jorik tavallaan parjaa itseään, mutta siitä kuulee niin kuin rivien välistä, että hän puolittain on valmis antamaan itselleen anteeksi, että hän ei ole tämmöinen niin kuin 1800-luvun tai 1900-luvun synkkämielinen Goethe tai Schiller tai Sibelius tai tämmöinen, vaan hän on niin kuin tämän puoleisempi tyyppi siitä huolimatta, että on pappi.
Hän ei romantisoi näitä katumuksen tunteitaan tai tätä ikään kuin väärin tekemistään.
Niin, ei. Ja se on aika nykyaikaista itse asiassa, jos verrataan 1800-luvun ja 1900-luvun kulttuuria, jotka on hyvin syvämietteisiä ja vakavia aikakausia. Mutta 1700-luvulla tässä niin kuin tavallaan tässä 1700-luvun tyylissä niin on tämmöistä niin kuin ironiaa, järkeä ja viileyttä, mutta se ei ole kuitenkaan niin kuin kylmä missään tapauksessa tämä Jorik. Hänhän muuten taitaa antaa sille munkille almun kohdatessaan hänet kohta myöhemmin tuossa kirjassa, muistanko väärin.
Lopulta taitaa käydä niin, että hän antaa erittäin kalliin tupakkamassinsa tämän munkin käyttöön, joo. Ja munkki niin on siitä oli sykähtynyt. Ei, he vaihtavat tupakkamasseja keskenään.
Kyllä.
Ja tästä munkin tupakkamassista taitaa tulla Jorikille kalleen aarre.
Joo, niin siinä käy totta tosiaan. Ja tämähän on tietenkin munkille erittäin edullinen vaihtokauppa ja paljon hienompi lahja kuin almu, koska Jorikilla on erittäin hieno tämmöinen aatelismies-tyyppinen, onko se hopeainen nuuskarasia, ja munkilla se on tehty lehmän sarvesta.
Mutta Jorikille tämä sovitus on erittäin tärkeä, ja sen takia tästä halvasta lehmänsarvesta tehdystä nuuskarasiasta tulee hänen kalleen aartensa.
Niin, hän ostaa hyvän oman tunnon tällä takaisin, ja sitten vielä pääsee sillä fiilistelemään myöhemmin useaan kertaan tällä lehmänsarvella.
Nyt jos ottaa tätä itsetutkiskelua ja tätä itseironiaa taiteeseesi, niin mä oon huomaavinani, että sinulla on samanlaista taipumusta Jorikin tapaan tutkiskella omia tunteitasi. Ja olen lukenut tässä rinnalla eräänlaisia rukouksia, sarjakuva, kirjaasi. Ja täällä on esimerkiksi erilaisia episodeja siitä, miten tämä päähenkilö tässä, joka on alter egosi, hän etsii suhdetta uskontoon, hengellisyyteen ja kirkkoon. Ja hän kysyy näin: miksi olette vieneet minulta kyvyn uskon elämään ja tuominneet minut istumaan baarissa kuuntelemassa vasemmistonuorten onttoja pohdiskeluja? Ja vasemmistonuoret baarissa sanovat: tasa-arvo ja oikeudenmukaisuus on sitä, että yhteiskunnassa on vain objektiivisia arvoja ja kaikki on perusteltavissa järjellä. Tässä on minun mielestäni jonkinlaisia vastaavia kytköksiä tähän Jorikin tapaan käsitellä vaikkapa nyt pariisilaisten asenteita järjelliseen elämän järjestämiseen? Ja sitten joo, hänellä itsellään on syvemmät tunteet kyseessä.
Joo, hän sanoo tuossa kirjan alussa jo ennen kuin on tavannut yhtään tuota ranskalaisia, niin jotakin sinne päin, että hän rakastaa niin paljon naisia ja hän on niin tuota rakastunut ranskalaisiin naisiin, että kun hän pääsee heille ilmaisemaan sentimentaalisia tunteitaan, niin olivatpa kuinka materialistisia hyvänsä, niin eivät voi pitää häntä koneena. Tämä on semmoinen niin kuin, tämmöinen samansuuntainen, eli tavallaan sarkasmilla ja ironialla suhtaudutaan tähän järki niin kuin, ja materialismi ja vakaumukseen. Ja samalla tavalla tullaan puolustaneeksi sitten tämmöisiä henkisiä, hengellisiä arvoja ja sentimentaalisia arvoja.
Kerro omasta hengellisestä etsinnästäsi. Olet kääntynyt ortodoksiksi.
No en oikeastaan kääntynyt ortodoksiksi, vaan liityin takaisin ortodoksikirkkoon. Eli kysymys ei ollut tämmöisestä niin kuin valinnasta monien joukosta, vaan pelkästään siitä, että menin sinne, mikä oli tutuin ja sen takia lähestyttävin. Mun äidin puolen sukuni on ortodoksia ja se on mulle tuttu lapsuudesta asti ja olen sitten niin kuin sukupolveni nuoret tekevät, niin eronnut kirkosta 18 tai 19-vuotiaana siksi, että ajattelin, että en usko kirkon opetukseen. Ja sitten tuossa mulla oli tämmöinen erityinen hengellisen ummetuksen aika tuossa just 2008 tienoilla, vähän sitä ennen, joka kesti vuoden pari, jolloin mä niin kuin ihan aktiivisesti rupesin pohtimaan suhdetta siihen uskontoon ja, suhdetta, ja sitä, että mistä uskonnossa on kysymys ja miksi se on niin paha, miksi kirkko on niin väärä ja mielinen ja moraaliton, että miksi mä ajattelen näin, mistä se tulee ja onko näin oikeasti ja niin edelleen ja niin edelleen. Ja mä sitten, tää eräänlaisia rukouksia on siis tehty sinä aikana ja ihan aiheesta asiaa tehden. Ja se on sitten se projekti myöskin sen jälkeen rauhoittunut.
Täällä myös valistuksen ajan Voltaire ja kenties myös Diderot seikkailee täällä perukkeineen kirjan sivuilla. Ja tässä myös samalla lailla kuin Lawrence Sternillä tai Jorikilla, niin jako järjen ja tunteen välillä. Niin tämä on myös sinulla tässä pohdinnan aiheena. Kerro jotain siitä, että kuinka vaikea oli ikään kuin hyväksyä tätä omaa sentimentaalisuutta, omaa hengellisyyttä.
No se vaikeus syntyy juuri siitä niin kuin suhteesta tähän 60-luvun jälkeiseen materialistis-sekularistiseen ihanteeseen, ateistiseen vakaumukseen, joka on erittäin voimakkaasti tarjolla, varsinkin ihmisellä, jolla on sellainen ympäristö kuin minulla, eli on taiteen tekijä ja kulttuurista kiinnostunut ja pyörii niissä piireissä, ja niissä on hyvin, hyvin voimakas 60-luvun vasemmistolainen perinne, ja erittäin paljon uskontovihamielisyyttä. Ja mä olin siihen törmännyt jo murrosiässä ja koko ajan jatkuvasti, koko aikuisikäni. Ja tämä teki niin kuin näistä tämmöisestä hengellisestä kaipuusta ja jonkinlaista sielun hädästä jopa ensin niin kuin kovin rankoista asioista on loppujen lopuksi kysymys, mutta kuitenkin niin kuin minun omalla mittakaavalla ihan semmoisista niin kuin todellisista ongelmista, niin teki sen vaikeaksi. Että kyllä se kynnys oli kilometrin korkuinen liittyä takaisin kirkkoon, mutta loppujen lopuksi tämä kirkkoon liittyminen on kohtuullisen epäolennainen yksityiskohta hengellisessä etsinnässä, mutta se oli semmoinen symbolinen tavallaan. Mä koin tekeväni hyvin väärin ja moraalittomasti, mikä oli mielenkiintoista. Mutta tullakseni Sterniin, niin hän on selkeästi valistusihminen, suhtautuu erittäin kevyesti kristin oppiin, vaikka on itse pappi. se on todella huvittava. Ja sen niin kuin teologiset sutkaukset on aivan vertaansa vailla kyllä.
Ja sitä samaa sinullakin on. Ja ehkä tästä Jorikista vielä sen verran. Palataan takaisin sentimentaalisen matkan Jorikkiin. Hän saa hovinarrin statuksen, voisiko sitä kutsua nyt tällaiseksi. Ja sinulla on itselläsi myös kokemuksia tästä hovinarrin roolista. Teet kyllä. Kirkko- ja kaupunkilehteen sarjakuvaa ja suurin kohu oli 2006, kun se oli tämä Muhammed Pilapiiros, jonka Kaltiolehdessä ilmestyi ja aiheutti melkoisen kohun ja lopulta Kaltiolehden päätoimittajakin joutui eroamaan.
No, mä oikeastaan ihmettelen, miksi Suomessa ei juuri ole muita pilapiirtäjiä, jotka ottaisivat reippaasti kantaa ja olisivat mukana keskustelussa. Mä tunnen olevani joskus hiukan yksin tässä mutta hovinarre on ehdottomasti hyvä kuvaus siitä, mitä minä teen ammatikseni pilapiirtäjänä. Se on yhteiskunnallisilla asioilla pelleily, mutta otan todellisuuden ihan yhtä vakavasti kuin kaikki muutkin ihmiset. Ehkä jopa vakavammin kuin jotkut. No, ei voi tietää.
Palataan tuonne 1700-luvun loppupuolelle ja Lawrence Sternin matkaan ja miten hän erottelee erilaiset matkamiehet eri luokkiin. Eli on olemassa joutilaat matkalaiset, tiedonhaluiset matkalaiset, valehtelevat matkalaiset, ylpeät matkalaiset, turhamaiset matkalaiset, kiukkuiset matkalaiset. Sitten seuraa välttämättömyyden vuoksi matkustavien luettelo, rikolliset ja petolliset matkalaiset, onnettomat ja viattomat matkalaiset, yksinkertaiset matkalaiset ja viimeiseksi, jos suotte, sentimentaalinen matkalainen, jolla tarkoitan itseäni, jonka matkustukseen, mistä olen tällä haavaa ryhtynyt tekemään selkoa, on syynä niin välttämättömyys kuin myös besoin de voyager, eli jonkinlainen matkakuume, samassa määrin kuin mihin hyvänsä muuhun luokkaan kuuluvalla matkalaisella.
Joo, ja hän tekee ranskalaisista aika sarkastisia havaintoja paljon, ja nehän on hirveän samanlaisia kuin mitä ihmiset nykyäänkin tekee ranskalaisista. Että se on huvittavaa. Ja jollakin tavalla nämä stereotypiat on kyllä aika tunnistettavia. Esimerkiksi käy se, että hän palkkaa itselleen sen palvelijan matkan varrelta ennen Pariisia, ja hän ei osaa muuta kuin lyödä rumpua ja soittaa huilua. Mutta hän on tyytyväinen sen takia, että hän on, se on niin hauska tyyppi tämä palvelija, että siitä on niin paljon iloa hänelle, että se maksaa itsensä sitten sellaisenaan. Ja sitten hän arvostelee sitä, että hän vaikuttaa hiukan itsekeskeiseltä. Mutta että ennen kuin oli ollut 3 päivää Pariisissa, niin palvelija ei vaikuttanut enää ollenkaan itsekeskeiseltä. Ja minä matkustan jatkuvasti paljon Ranskassa, koska mulla on Ranskassa kustantajia ja kääntäjiä ja paljon yhteistyökumppaneita. Ja sekin teki tästä kirjasta hauskan, koska ranskalaiset ovat edelleen kyllä niin kuin omia itseään.
Eli samat stereotypiat olisi voinut tulla myös sun kynästä?
Joo, kyllä. Ehdottomasti.
Lawrence Stern hän verbalisoi, kirjoittaa pilakuvia. Ja siinä mielessä voisi ajatella, että olette molemmat saman alan taiteilijoita, vaikka oletkin sarjakuvataiteilija. Mutta että...
Joo, kyllähän tämä Stern on ilman muuta humoristi, hän on selvää. Ja kuvaa nämä hahmot, jotka hän tapaa, niin kyllä niistä varsinkin toinen pilapiirtäjä huomaa, että ne on karikatyyrejä, eikä ehkä oikeasti ole olleet aivan tuollaisia. Ja mä luulen, että tämä on myös matkakirjallisuuden satiiria. Eli tässä parodioidaan matkakirjallisuutta. Eli perinteisesti niin nykyiset kuin 1700-lukuisetkin matkakirjat niin eivät koskaan niinkään kuvaa sitä matkan tekijää, vaan pääpointti on siinä ulkomaailmassa ja sen ongelmissa ja kuvaamisessa ja sen ihmettelyssä ja tämmöisessä. Ja tämähän on päinvastoin. Hän ei huomaa paljon mitään tai kaikki tulee hänen omien tunteidensa kautta. Hän matkustaa Ranskaan tutkiskelemaan itseään. Se on tässä ihan semmoinen selkeä piirre ja se on hirvittävän huvittavaa. Koska 1700-luvulla Ranskaan matkaaminen Englannista ei ollut joka päivästä puuhaa, vaan se voisi verrata vaikka matkaa päivän tasa-ajan Afrikkaan ihmiselle tai jotain sellaista.
Jos muistelet sitä ensimmäistä lukukokemusta, palataan takaisin siihen, niin minkälaisia oivalluksia tämä sentimentaalinen matka sinussa herätti?
No ennen kaikkea sen, että mikä on todellisuuden ja tämän fiktion suhde tässä. Että Jorik kertoo itsestään aika hurjia juttuja, siis ei ehkä nykyaikaisittain, mutta ainakin 1700-lukuisittain ottaen, niin on melkoista tuo sen naisten iskeminen. Ja se, että se todella viettää 2 tuntia hotellihuoneessaan tämän ompelijattaren kanssa, tai mikä tämä on, ja siitä tulee tietenkin skandaali, minkä hän kuvaa myös. Ja sitten hänellä on tuossa lopussakin vielä rakkausseikkailu täydessä majatalossa, johon samaan huoneeseen majoitetaan joku ylhäinen neiti. Ja koko kirja päättyy siihen, että hän pimeässä ojentaa kätensä ja se osuu, ja sitten sitä ei sanota, mihin se osuu. Siis Sternehän teki tämän matkan, ja Jorik on ilmiselvästi alter ego. Ja ei ole edes kauheasti nähty vaivaa, että olisi peitetty oma elämänkerrallisuus tässä. Että tämä on juuri tämmöisen niin kuin fiktio- ja faktan sekoittamisen suhteen, mitä mä teen paljon itse, niin mielenkiintoinen. Ja tämä Jorikin tämmöinen rehellisyys ja halu niin kuin kertoa omat nolotilanteensa muille ihmisille niin on erittäin samaistuttava. Ja oli mulle kyllä hyvin tärkeä. Jopa siihen asti, että teki mieli itse lähteä tekemään samanlainen matka ja katsoa, että kuinka noloista tilanteista kehtaisi kertoa.
Ja se, että hän häpeilemättä tutkailee tunteitaan, jopa personifioi tunteensa, myös ne nolot ja häpeälliset.
No ja se on selvästi tämän teoksen niin kuin myöskin tehtävä, että hän tekee sen hyvin tiedostaen. Ja sehän on kirjan nimessäkin tämä tunteellisuus, että se on ilmeisesti ollut tämän matkan tehtävä. Tunteiden tunteminen ja niistä puhuminen, niiden ilmaiseminen.
Mitä ikään kuin muuta olet tämän romaanin lukemisen jälkeen ammentanut omaan elämääsi, Ville Ranta?
No, taiteilijana tuo tyylihän on aivan jäljittelemätön tietenkin, enkä sitä yritä edes jäljitellä, mutta yritän oppia siitä sellaista niin kuin keveyden ja raskauden suhdetta. Että tässä on uskomattoman hienosti niin kuin edetään asiasta toiseen sulavasti ja keveästi ja kaikenlaiset niin kuin ahdistavat ja huonotkin tilanteet niin kuin kuvataan semmoisella niin kuin erittäin hienolla etäisyydellä itseen. Tätä ei minun mielestä tämmöinen niin kuin järkevä ja kovin materialistinen ihminen niin ei tällaiseen pysty. Että mun mielestä tässä on jotain erittäin humaania ja semmoista armollisuutta itseä kohtaan, mikä kumpuaa todennäköisesti tästä hänen niin kuin vakaumuksestaan, sentimentaalisuuteen ja uskontoon myös, että hänellä on tämmöiset niin kuin nämä sielulliset asiat ja hyvin voimakas tämmöinen niin kuin kyky ei vähätellä omia moraaliseettisiä puutteitaan, vaan kyky niin kuin kuulla niitä ja ymmärtää niitä ja tarvittaessa taistella niitä vastaan. Mikään irstailijahan tämä Jorik ei ole kuitenkaan, vaikka tässä nyt kiinnitettiin 2000-luvun skandaalin nälkeisenä ihmisenä huomiota erityisesti näihin seksiseikkailuihin, mutta siis niin kuin, kysymys ei ole mistään Jack Kerouakista, vaan tämmöisestä todella niin kuin, eettiset asiat vakavasti ottavasta pappismiehestä, joka vaan niin kuin, tutkailee itseään rehellisesti. Voi olla, että aika monikin ihminen, riippumatta siitä, onko uskonnon vai materialismin edustaja, niin on joutunut samanlaisiin konflikteihin, mutta ei ole halunnut niistä kertoa.
Joo, ja siis nämä iskuyrityksetkin, siis kuulostaa niin banaalilta sanoa näin, mutta että siis ne on mitä hienotunteisemmin rakennettuja. Ja...
Joo, suuri osahan näistä on, hänhän ensinnäkin rakastuu joka ikiseen naiseen, joka tulee vastaan tällä matkalla. Jokaiseen. Poikkeuksia ei ole. Mutta tämä rakastuminen ei tietenkään tarkoita suhdetta eikä välttämättä mitään, vaan tätä sentimentaalista purkausta ja kärsimystä ja sitten näitä monipolvisia lauseita, joilla hän haluaa ilmaista ihastuksensa näille naisille. Olisiko näitä 4-5 tässä lyhyen tarinan aikana? Ja koko ajan hän myöskin palaa siihen rakastettuunsa Englannissa Elisaan.
Totta on jo unohtaa hänet.
Sillä hän tosiaan ei ole aivan vapaa.
Ihan kaikkea. Hänhän täällä ihastuttavalla tavalla myös irvailee sellaiselle persoonalle, joka ei kykene näkemään tylsyydessäkin jotakin kauneutta. Että hän toteaa, että hän niin kuin keskellä aavikkoakin varmasti löytäisi jonkin, johon hän voisi tunteidensa avulla kiinnittäytyä. Miten se menikään? Muistatko sen?
Muistan tuon aavikkokohdan, siis, mutta en muista sanatarkasti, mitä hän sieltä, jonkun kukkasen hän arveli sieltäkin löytävänsä. Tämä on tietenkin jo melkein itse ironiaa, että hän on niin tunteellinen, että aivan niin kuin pursua yli äyräiden alusta loppuun tuossa kirjassa. Ja se on hauskaa, on 1000 kertaa hauskempaa kuin vaikka Goethen erittäin tylsä tunteellisuus. Nuoren Werterin kärsimykset tai Mika Valtarin esikoisteos, Suuri illusioni, joka on erittäin tunteellinen kirja myös.
Mitä hengellisyys siis lopulta on? Ville Ranta.
Se on syvyyttä. Ja hengellisyys nyt on aika käsite, joka pitää sisällä hirveästi asioita, eikä vähiten uskontoa. Mutta siis mä näen hengellisyydessä, mulla tulee ensimmäisenä mieleen nimenomaan tunteellisuus. Mutta sitten enempi tämmöisiä uskonnollisia käsitteitä kuin armollisuus ja ymmärrys myös, anteeksiantamus ja kyky tai ainakin halu nousta oman itsen yläpuolelle tai ajatella ainakin sellaisesta näkökulmasta asioita.
Eli oikeastaan vähän niin kuin toisin sanoen sitä, että ei ota itseään niin vakavasti.
Niin, ei ota itseään huomioon ensimmäisenä aina. Ei hirveän ankara hengellisyyden käsitys minulla, mutta jonkinlainen sentään.
Ville Ranta, minkälainen ihminen olisit, jos et olisi lukenut Lawrence Sternin Sentimentaalista matkaa?
No, olisin sellainen ihminen, joka olisi muuten samanlainen, mutta ei olisi lukenut Lawrence Sternin Sentimentaalista matkaa. mutta se olisi iso puute minussa ihmisenä, mutta ei sitä voi kuvata millään muulla tavalla. Olisin mahdollisesti lukenut Tristram Sandin jo 3. kerran.
Olisiko se antanut samat asiat, saman huumorin, samat oivallukset?
Tristram Sandi sijoittuu suunnilleen yhteen pihapiiriin, jos sen ihan väärin muista. Et siinä ei niinku ulkoisesti tapahdu paljon mitään. Että se kertoo miehestä, joka on päättänyt kuvata koko elämänsä pienintä yksityiskohtaa myöten alusta alkaen ja päättää aloittaa siitä, kun hänet siitetään. Ja tämän tarinan valtava kirja on 700-800 sivua. Hän ei pääse alkua pidemmälle ja tarina jää kesken. Tuskin ehtii syntyä siinä. Ja tämä on paikallaan pysyttelevä semmoista kielelliseen kikkailuun voimakkaasti sijoittuva. Ja siinä ei ole tämä sentimentaalisuus, jossa mun mielestä on hirveän voimakas eettinen ulottuvuus myös, niin ei ole siinä niinkään. Se on enemminkin semmoinen sukutarina. Hän haluaa todellisuudessa Tristram Shandy kuvaa ilmeisesti kirjailijan omaa perhepiiriä. Mutta tässä on enempi semmoinen niin kuin henkilökohtainen itseen luotaamisen meininki. Ja tämä on todella tärkeä teos ja on upeaa, että tämmöisiä kirjoja, jotka ei kuulu mihinkään tämmöiseen, niin kuin, ei ole toisaalta Dostojevskia, mutta ei toisaalta myöskään hyvin myyvää nykykirjallisuutta, niin että niitä ilmestyy myös suomeksi. Koska minä en pysty lukemaan 1700-luvun englantia.
Eli jos olisit vain lukenut Tristram Shandy Lawrence Sterniltä, etkä tätä sentimentaalista matkaa, niin mitkä oivallukset olisi sulta jäänyt paitsi puuttumaan?
No, mun mielestä tässä niinku tämmönen oman itsen näkeminen aivan semmoisella niinku hienolla tavalla on semmoinen niinku suuri asia, jota missään toisessa kirjassa en ole nähnyt, enkä kokenut, että hän niinku luotaa itseään tämmöisellä tavalla